เจริญพรเมื่อวานเป็นวันเด็กวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์มีหนี้ค้างเอาไว้ตั้งแต่คราวก่อนหยุดไป2เดือนเนาะ2เดือนเจ้าหนี้มาก่อนเนี่ยคนที่ถามคราวที่แล้ว จำได้ไหมใครมาคราวที่แล้วบ้างจำได้ไหมว่าเขาถามอะไรค้างไว้คนไหนครับคนไหนถามจำได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องก็ถามศัพท์มาคำหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินถามเกี่ยวกับอสัมโมหะสมาธิอาตมาไม่เคยได้ยินเลยอึ้งไปพักหนึ่งแล้วไม่กล้าตอบเพราะว่าเกรงว่ามันจะตอบผิดไปนะเลยขอตัวว่าขอกลับไปหาคำตอบก่อน กลับไปแล้วหาแล้วนะช่วยบอกกับคนถามด้วยก็แล้วกันถ้าเขามาถามตรงนี้อีกนะบอกให้ไปคลิกฟังในเว็บจิตสบาย อสัมโมหะสมาธิไม่เคยได้ยินถ้าจะมีก็คงจะเป็นการอธิบายโดยครูบาอาจารย์ถ้าจะมีนะแต่โดยศัพท์ในคัมภีร์จริงๆไม่เคยเห็นจะเห็นก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะศัพท์นี้เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนอะอสัมโมหะสัมปชัญญะมันมาเป็นคำอธิบายอยู่ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เคยได้ยินไหมโอเคนะจะมีแววแล้วใช้ได้มีพยักหน้าละอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นคำอธิบายตัวสัมปชัญญะอีกทีหนึ่งสัมปชัญญะเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในสติปัฏฐาน4อีกทีหนึ่งแปลกไหมเรื่องสติปัฏฐาน4ทำไมมันมีสัมปชัญญะด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเองว่าเป็นทางเอกเป็นทางหนึ่งเดียวที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยนะในตัวสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้มีพูดแต่เรื่องสติแต่ว่ามีเรื่องสติเนี่ยเป็นเอกเป็นองค์ธรรมสำคัญนะจึงยกเอาคำว่าสติมาเป็นหัวข้อธรรมะเป็นที่ตั้งของสติ4อย่างนะคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะแต่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ให้มีแค่สติเฉยๆนะท่านมีบอกว่าเป็นบาลีนะบอกกาเยกายานุปัสสีงงไหมค่อยๆฟังนะเด็กๆทำหน้ามึนแล้วเนี่ยแล้วกายในกายตามรู้กายในกายกายในกายก็เป็นอีกเรื่องนึงนะผมต้องแจกแจงเยอะแยะเลยกายในกายเนี่ยจะบอกว่าให้ดูกายจริงๆในกายไม่ใช่ให้ดูเวทนาในกายไม่ใช่ดูกูในกายให้ดูกายเป็นกายในกายไม่ใช่ให้ดูแล้วกายเป็นมือหรือเล็บหรือขนพวกนี้ไม่ใช่หรือว่ามือกูมือเขาอะไรเงี้ยนะให้ดูว่าเป็นกายในกายหรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าดูกายย่อยในกายใหญ่กายย่อยในกายใหญ่ก็คือแทนที่จะดูทุกส่วนเพราะกายนี่จะแยกย่อยไปแล้วนี่เยอะแยะไปหมดผมขนเล็บฟันหนังอะไรนะดูเฉพาะผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้หรือว่าดูเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟอย่างนี้ก็ได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเรียกเป็นการอธิบายกายในกายอีกแง่มุมหนึ่งหรือเห็นกายในกายจริงๆไม่ใช่เห็น กายทิพย์ในกายเนื้ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละเรื่องกันกายในกายเนี่ยคือเห็นเป็นกายจริงๆไม่ใช่เห็นเป็นเราเป็นเขาคำต่อมาบาลีบอกว่าอาตาปีสัมปชัญโญสติมาโอ้นี่รู้ด้วยดีจะได้คอยช่วยทวนอาตาปีหมายถึงมีความเพียรเผากิเลสแต่เราไม่ค่อยมีความเพียรเผากิเลสเราจะมีกิเลสเผาเราใช่ไหมมันใครเผาใครก็ไม่รู้นะมีเผาเราเองแล้วก็ไปเผาเขาแล้วก็ไปเผาบ้านเผาเมืองอะไรพวกนี้แต่จริงต้องมีความเพียรเผากิเลสความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียรในองค์มรรคนั่นเองก็คือกุศลธรรมอันไหนไม่เคยทำให้ทำเกิดขึ้นกุศลธรรมอันไหนทำแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปอกุศลอะไรที่ไม่เคยทำอย่าไปทำอกุศลอะไรที่ยังมีอยู่ให้ละไปเสียนี่อาตาปีสัมปชาโนในตัวนี้มาอยู่ในเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือท่านแจกแจงออกสัมปชัญญะออกมาเป็นอีก4อาตาปีเป็น4แล้วใช่ไหมสิว่าอกุศลอะไรไม่เกิดอย่าให้เกิดที่มีอยู่ให้ละไปกุศลอะไรมีอยู่ให้รักษาไว้กุศลอะไรที่ยังไม่มีให้ทำให้ภาวนาขึ้นมาสัมปชัญญะก็แยกมาอีก4มีศัพท์ภาษาบาลีด้วยไม่อยากจำเดี๋ยวงงครูบาอาจารย์นั้นก็แจกแจงเป็นภาษาง่ายๆนะอะไรมีสาระไม่มีสาระเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์เคยแจกแจงให้ฟังสัมปชัญญะเนี่ยแบ่งบอกว่าแยกให้ออกสัมปชัญญะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญญานะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาสติเนี่ยเป็นอยู่ในเรื่องของสมาธินะแต่สัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นมันจะมีตัวแยกแยะตัววิเคราะห์นะสัมปชัญญะเนี่ยบางทีเราใช้คำแปลสัมปชัญญะว่าเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ยังงงอยู่นะแปลแล้วก็ยังมึนๆ นะเอามาใช้ไม่ถูกสัมปชัญญะเนี่ยลองแจกแจงใน4อย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงแล้วเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าไม่ต้องแปลเป็นไทยก็ได้ใช้ศัพท์ทับศัพท์ไปเลยเหมือนคำว่าสติเนี่ยพอแปลไปแล้วเนี่ยบางทีแปลแล้วงงๆแต่สัมปชัญญะแปลแล้วยิ่งงงไปใหญ่เลยสัมปชัญญะคือแจกแจงแยกแยะได้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์และในส่วนที่มีประโยชน์ทั้งมีสาระเนี่ยแยกกันไปแล้วนะสาระที่ไม่มีประโยชน์ก็มีนะเอาเฉพาะที่มีประโยชน์ในส่วนที่มีประโยชน์อะไรที่เหมาะกับเราสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถือมาปฏิบัติทั้งหมดอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีประโยชน์ทั้งหมดแต่เราไม่ต้องไปถือปฏิบัติทั้งหมดหรือต้องอ่านให้ครบ45เล่มก่อนจึงจะปฏิบัติได้ไม่จำเป็นเอาแค่อันไหนเหมาะกับเราแล้วอสัมโมหะมาอยู่ข้อสุดท้ายอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือว่าเมื่อรู้แล้วว่าอะไรมีสาระไม่มีสาระเลือกเอาเฉพาะที่มีสาระความรู้ในโลกนี้มีเยอะแยะไปหมดข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเปิดเข้าคลิกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะหมดเลือกเอาเฉพาะที่มีสาระนะในบรรดาที่มีสาระเนี่ยบางทีสาระก็จริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์เช่นข่าวสารบางอย่างมีสาระไม่มีแต่อ่านแล้วรู้สึกเครียดอ่านแล้วเกลียดเรื่องยิ่งเรื่องการเมืองเนี่ยนะรู้สึกแบบอ่านแล้วมีโทสะอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปอ่านมันดูเฉพาะหัวข้อข่าวว่ามันมีอะไรกันแล้วเฉยๆพอนะพอไม่ตกยุคหรือไม่ตกข่าวพออันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในบรรดาที่มีประโยชน์อย่างที่บอกแล้วคำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์ทั้งหมดแต่บางทีไม่เหมาะกับเราต้องไปดูว่าเรามีจริตแบบไหนแล้วเลือกปฏิบัติให้ตรงตามจริต เลือกปฏิบัติให้ตรงตามจริต เลือกได้แล้วอสัมโมหะคือทำบ่อยๆอย่าเผลอ โมหะแปลว่าเผลอหรือว่าหลงลืมตัวใจลอยนะอะแปลว่าไม่สัมก็คือประกอบร่วมอะสัมโมหะคือทำไปโดยที่ไม่หลงไม่เผลอ ทำบ่อยๆเมื่อเลือกได้แล้วรู้แล้วว่าเรามีจริตแบบไหนควรจะปฏิบัติทำข้อไหนทำสิ่งนั้นบ่อยๆอย่าเผลออยู่ในนี้อาตาปีสัมปชาโนสติมาสติมาจึงแล้วมาคอยมาเจริญสติในส่วนที่ตัวเองเลือกแล้วว่าตรงกับจริตตัวเองสติมีอยู่มีฐานที่ตั้งอยู่4กายเวทนาจิตธรรมไม่ต้องทำทีเดียวทั้งหมดก็ได้ทำเท่าที่ตรงกับจริตตัวเองแล้วก็เลือกเอานะท่านก็อธิบายอีกว่าจริตสำหรับเจริญสติปัฏฐาน4มีอยู่2จริตเท่านั้นนะคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตนะเคยได้ยินมั้ยทางฝั่งนี้ได้ยินแล้วทางฝั่งนี้ได้ยินมั้ยได้ยินเหมือนกันนะต้องคอยเช็คเหมือนกันนะบางทีเทศไปชักตาลอยใจลอยต้องเปลี่ยนใหม่ต้องมาเล่านิทานถ้าจริตแบบตัณหาจริตตัณหาจริตคือพวกที่รักสวยรักงามทำสมาธิได้ง่ายพวกนี้ให้มาดูกายหรือเวทนาเจริญสติในส่วนที่เป็นกายหรือเวทนาถ้าพวกทิฏฐิจริตคิดมากให้ดูจิตหรือดูธรรมนะธรรมนี่ก็คือเป็นองค์รวมดูเป็นองค์รวมดูเป็นว่าอะไรที่มันขวางเราไม่ให้เข้าสู่สมาธิได้ดูเป็นเรื่องของนิวรณ์5เลยกายนี้ชีวิตนี้เป็นยังไงดูเป็นเรื่องของขันธ์5เลยไม่ใช่ดูเป็นทีละตัวทีละตัวแต่ถ้าดูจิตเนี่ยดูทีละตัว ดูว่าราคะเกิดตอนนี้มีราคะตอนนี้ไม่มีราคะตอนนี้มีโทสะตอนนี้ไม่มีโทสะดูทีละตัวแต่ถ้าพวกไบรท์มากๆปัญญามากๆดูเป็นชุด มาเป็นชุดมาเป็นองค์มาเป็นกองเห็นขันธ์5แยกเป็นกองกองมารวมแล้วก็แยกอันนี้เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารคือดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามารถแยกแยะออกได้เป็นชุดๆและโยงกันได้ด้วยแต่สำหรับคนที่ปัญญายังไม่มากพอดูทีละตัวดูราคะเกิดขึ้นแล้วราคะดับไปโทสะเกิดขึ้นแล้วโทสะดับไปโมหะคือใจลอยนี่เกิดบ่อยบอกพอใจลอยแล้วรู้ทันดับไปฟุ้งซ่านคือคิดปะติดปะต่อสะเปะสะปะเป็นเรื่องเป็นราวหาที่จบไม่ลงหาที่ขึ้นไม่ถูกอย่างนี้นะก็รู้รวบไปเลยว่าฟุ้งซ่านไปแล้วฟุ้งซ่านดีก็หดหูดูทีละตัวทีละตัวส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนี้ดูทีละตัวทีละตัวไปก่อนแล้วค่อยๆสะสมความรู้จิตจะสะสมความรู้ไปเองพอจิตสะสมความรู้เนี่ยความรู้ที่ต้องการให้ตรงให้เกิดปัญญาคือรู้ให้ลงในไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแง่มุมไหนแง่มุมหนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่เที่ยงคือเปลี่ยนไปเป็นทุกข์คืออยู่นิ่งไม่ได้จริงๆมันก็คือสภาวะเดียวกันนั่นแหละไม่เที่ยงคือเปลี่ยนไปเป็นทุกข์คืออยู่นิ่งไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนั่นแหละบางครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รวบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยรวมกันเหลือไม่เที่ยงอย่างเดียวใครเคยสวดธรรมวัดเช้าบ้างธรรมวัดเช้าเคยสวดไหมใครไม่เคยสวดธรรมวัดเช้าเดี๋ยวจะให้สวดให้ฟัง มีช่วงหนึ่งที่ท่านให้สวดว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงแล้วข้ามไปเลยเป็นรูปังอนัตตาใช่ไหมไม่มีรูปังอนิจไม่มีรูปังทุกขังนะเพราะว่าโดยย่อแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงกับทุกเนี่ยก็คือรวมกันได้มองคนละแง่ทั้งนั้นไงมองมุมนี้มองมุมนี้เรื่องเดียวกันไม่เที่ยงเป็นทุกคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าแจกแจงให้แยกแยะไปจริงๆแล้วก็สามารถแยกได้อีกคือในจุดที่มันอยู่นิ่งและนิ่งไม่ได้เรียกว่าไม่เที่ยงเอ้ยขออภัยเรียกว่าเป็นทุกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเรียกว่าไม่เที่ยง แล้วกระบวนการที่มันเป็นไปเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยเรียกว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เรียกว่าอนัตตาเท่ากับตอบคำถามได้ยังถ้าไม่พอใจต้องมองกล้องใช่ไหมถ้าคลิกฟังคำตอบนี้แล้วยังไม่เคลียร์ให้กลับมาดูใหม่โปรดดูอีกทีหนึ่งโปรดฟังซ้ำอีกทีหนึ่งเป็นไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว